A María Atlántica teme que o encontro de onte entre a alcaldesa Inés Rei e o presidente do goberno Pedro Sánchez quede nun mero arranxo floral do centro da cidade e ofreza resultados máis ben pobres. Desgraciadamente, a propia alcaldesa recoñece que non falou con Pedro Sánchez dos grandes temas que o Estado ten pendentes coa cidade da Coruña, empezando polo futuro da fachada marítima e a condonación da débeda do Porto, pero seguindo pola humanización de Alfonso Molina, un proxecto que xa está pendente de licitación, a devolución do cárcere ou as conexións ferroviarias con Ferrol e Lugo e o tren de cercanías. Non desmerecemos a candidatura da Coruña a para ser sede da Oficina de Inteligencia Artificial, iniciativa que tamén se apoiou dende a Marea Atlántica, pero entendemos que para iso non é necesario traer a Coruña ao presidente do goberno. A Marea Atlántica teme que o encontro sexa máis ben unha escenificación que xira arredor do peso político de Inés Rei ou máis ben da falta de peso político da alcaldesa dentro do seu partido, o Partido Socialista. Moito máis tendo en conta que a Coruña quedou excluída desa lista de 25 cidades españolas que van acoller a presidencia española da Unión Europea en 2023. Pero se Inés Rei quere amosar peso político dentro do Partido Socialista, non fan falta fotos, flores e paseos. O que fai falta son investimentos pendentes da cidade da Coruña nos orzamentos xerais do Estado.